Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V NSI prepričani, da slovenska policija ne obvladuje več varnostne situacije v državi. Prešernova nagrajenca za leto 2025, kiparka Dragica Čadež ter režiser Dragan Živadinov. Trump zagrozil Hamasu, če izraelski ujetniki ne bodo izpuščeni do 20. januarja. Vreme, jutri se bo v zahodni Sloveniji čez dan jasnilo, na Primorskem zmerna burja. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Jerman in voditelj Štefan Iskra. Nova Slovenija je vložila zahtevo za sklic nujne seje odbora za notranje zadeve na temo Slovenska policija ne obvladuje več varnostne situacije v državi. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj je med glavnimi razlogi navedel mafijsko likvidacijo v Ljubljani, neprijavljen shod ob albanskem dnevu neodvisnosti v ljubljanskem BTC-ju in zamude pri urejanju romske problematike. Po njegovih besedah ljudi postaja strah, vlada pa gleda stran. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar ob tem ustrajno zatrjuje, da živimo v varni državi. NSI je že pred dnevi vložila interpelacijo zoper ministra, zdaj pa zahteva še nujno sejo pristojnega odbora. Janez Cigler Kralj je ob tem pojasnil.
Seja odbora za notranjo politiko bo samo še dodala argumente zahtevi po razrešitvi ministra Poklukarja, ki smo jo napisali v interpelaciji, kjer je pa ena izmed nosilnih točk tudi zahteva za razrešitev nezakonito imenovanega direktorja policije Jušića. Vidimo, da je tu se očitkov tudi nabralo veliko, ampak ključno, kar pa zdaj v tej seji želimo povedati, pa je, da policija pod vodstvom tega nezakonito imenovanega direktorja policije ne obvladuje varnostne situacije v državi in logična posledica bi bila, da bi seveda direktor policije tudi odstopil.
Upravni odbor Prešernovega sklada je ob obletnici rojstva Franceta Prešerna, ki je tudi ta veseli dan razglasil dobitnika najvišjih priznanj na področju kulturnega ustvarjanja. Prejemnika Prešernove nagrade za življenjsko delo za leto 2025 sta kiparka Dragica Čadež ter režiser in performer Dragan Živadinov. Dragica Čadež je po oceni upravnega odbora ena prvih vidnejših umetnic v povojnem času pri nas. Živadinov pa je z unikatnimi gledališkimi prijemi zaznamoval 40 letja svojega gledališkega dela. Predsednica odbora Zdenka Badovinac je ob tem spomnila, da
so na prvem mestu vedno estetski kriteriji, inovativnost in prelomnost na posamičnih področji umetniškega delovanja, katere meje umetniki in umetnice, ki so nagrajeni, premikajo na nepričakovane, navdušujoče, včasih tudi polemične načine. Ob tem pa je seveda pomembno, kako so ta umetniška dela izvedena, narejena in tudi kakšne vsebine sporočajo.
Nagrade Prešernovega sklada pa prejmejo vizualna umetnica Nika Avtor, oblikovalski kolektiv Grupa E, glasbenik Tomaž Grom, pisateljica Nataša Kramberger, gledališka režiserka Nina Rajić Kranjac in oblikovalec zvoka Juli Zornik. Agencija za energijo je v odzivu na sklepe pristojnega odbora glede novega sistema obračunavanja omrežnine pri elektriki ponovila argumentacijo v prid nove ureditve. Njeno uvedbo je z več vidikov označila kot uspešno. Je pa pripravljena na nekatere spremembe. Tako je napovedala, da bo do naslednje zimske sezone razmislila o možnosti postopnega prilagajanja cenovnega signala najdražjega časovnega bloka, ki nastopi v višji sezoni. Mojca Planinšek je odstopila z položaja druge namestnice predsednice Računskega sodišča. Položaj bo zapustila s koncem januarja prihodnje leto. Mandat bi se ji sicer iztekel 15. junija 2025. Razlogov za predčasni odhod na vrhovnem revizorskem organu v državi niso navedli. Znano pa je, da je vladna koalicija nezadovoljna z delom računskega sodišča in da je temu neodvisnemu organu oduzela sredstva iz proračuna. Mojca Planinšek je z odstopom že seznanila in predsednico države Natašo Pirc-Musar, ki bo na podlagi odstopne izjave začela s postopkom imenovanja nove, druge namestnice predsednice računskega sodišča. V zdravniškem sindikatu Fides so Zavod za zdravstveno zavarovanje in Ministrstvo za zdravje pozvali, naj mu zagotovita sodelovanje v prenovi sistema glavarinskih količnikov v ambulantah družinske medicine in pediatrije. Dejstvo, da niso bili vključeni v prenovo količnikov, so v sindikatu označili za hudo kršitev kolektivne pogodbe. Na posledice načrtovane prenove obračunskih modelov in glavarinskih količnikov so že včeraj opozorili družinski zdravniki in pediatri. Tanja Dominko je poklicala zdravnika družinske medicine Roka Ravnikarja.
Najprej razloživa, kaj je ta ključna sprememba pri glavarinskih količnikih. Zdaj ne bi bili ti postavljeni nekoliko drugače kot ta obstoječa številka, ko bi vi lahko zavračali nove bolnike. Kakšna je ta sprememba?
Ne, v tem smislu spremembe niti ne bo velike. Res, da se spremenijo v glavarinski količniki, ampak tudi meja se bo nekoliko znižala. Predvsem opozarjamo v luči teh napovedanih sprememb, da ne bo tako optimistično veliko novega, kot se morda govori okrog tega. Ne? Se pravi, ključno je to, da opozarjamo, da bo še vedno premalo časa za nujne ključne storitve v ambulanta družinske medicine, kot je recimo hišni obiski, poglobljene preventivne obravnava, celovita skrb za bolnike. Prav tako bo še vedno zaradi prevelikih obremenitev in premalo časa za bolnike, zaradi pomankanja kadra, največkrat bo še vedno ostala verjetno preusmerjanje bolnikov na urgence in še več napotitev na sekundarni terciarni nivo zaradi preprosto pomankanja časa in dostopnosti ustrezne osnovne diagnostike. Se pravi, spremembe tako glavarinskih količnikov kot obračunskega modela za osnovno raven seveda so potrebne. Vendar se tega ne da lotiti tako, da v neki pisarni premetavaš in statistično akrobatiko gledaš na Excel tabele, ampak je nujno potrebno analizirati delovne procese in to tako, da se obišče bolante, da se pogleda, kakšne so razmere na matičnih deloviščih in da se oceni časovne potrebe za varno in celostno obravnavo vsakega bolnika. Šele z temi podatki pa se lahko načrtuje potem naprej mrežo, potrebno število ambulant, potrebno število časa in tudi ocenjuje mogoče in pripisuje različne uteži različnim kategorijam bolnikov.
Kaj sploh pomenijo te uteži?
Pač uteži so neke vrste prilagoditev dejstvom, da en bolnik ni enak drugemu. Da nekdo, ki je star 40 let, bi lahko zdrav in ne rabi zdravnika ne 5 let prej, ne kasneje, lahko pa nekdo ima neko hujšo bolezen in zato recimo potrebuje večkrat bolnika. V tujini se je poznajo tako prilagajanje, tako najhoj teži glede na starost, na spol, na kronična obolenja, na socialno-ekonomsko stanje in tako naprej. Pri nas smo do zdaj poznali samo prilagoditve v teži oziroma prilagoditve količnikov glede na starost. Zdaj dodatno, tem letošnjim letom s to novostjo se pa uvaja še prilagoditev glede na spol. Kljub samo seveda opozarjamo, da gre za bistveno bolj zahtevno in kompleksno problematiko, kot pa da so si bolniki različni zgolj po spolu in starosti. Ja ne?
Tukaj piše recimo, da bi bile osebe, ki so stare od 65 do 90 let, da bi ponovem predstavljale manjšo težo. Se pravi, da se tukaj le vendar nekaj spremenja.
Če gledamo na trenutno veljavne količnike in pa na novo tabelo, gre v tem segmentu, gre na enem strani za večjo spremembo pri otroški populaciji, ker predvsem pediatri opozarjajo na neustrezne spremembe. Pri odrasli populaciji se pa je pa glavna sprememba v tem, da so glede na dosedanje količnike, predvsem populacija od 65 let do nekje 85, relativno ocenjena kot manj zahtevna v primerjavi z dosedaj. Ne? Mi pa dejansko vemo iz dela v realnih razmerah, da je vseeno to skupina ljudi, ki zahteva bistveno več potreb, kot so se pa mogoče izkazovale na podlagi podatkov iz obračuna storitev, ki smo jih mi pošiljali recimo Zavodu za zdravstveno zavarovanje v preteklih letih in ki so bili temelj za njihovo oceno o realnosti potreb te skupine ljudi. Ocenjujemo, da gre za podcenjenost problema v tem segmentu.
Nov model prinaša spremembe tudi pri administrativnih obiskih, torej pri predpisovanju receptov, naročilnic, izdaje bolniških staležev, pa se dejansko, kot vidim, ne spreminja kaj dosti toliko, da bi recimo vi prihranili pri času.
Ja, tako, se pravi, nek del, to je, se pravi, da se obračunavajo drugače kot dosedaj je neka novost, ampak je pa seveda neutemeljeno optimistično razlaganje, da to pomeni administrativno razbremenitev, kajti v naših ambulantah bomo morali vseeno še vse te stvari evidentirati. Prava administrativna razbremenitev bi bila, da za ta opravila, za katera ni potrebno nobeno znanje zdravnika specialista in ki jih samo zdravju bolnikov čisto nič ne doprinesejo, kot bodo ta opravila upravljali nekateri drugi kadri ali pa sploh ne bodo več potrebne.
Novi model bo zdaj stopil v veljavo ali so še kakšne možnosti popravkov?
Ta obračunski model se praktično vsako leto lahko postavi na novo oziroma ga vlada spreminja z uredbo, kadarkoli želi. A ne, tako da samo po sebi tukaj ne pričakujemo nekega pretresa, žal verjetno bistvenega izboljšanja tudi ne. Hoteli smo predvsem upozoriti na to, da je še ena od priložnosti za res korenito spremembo oziroma za korenite spremembe, ki so potrebne na primarni ravni, bila zopet izgubljena.
Z Rokom Ravnikarjem se je pogovarjala Tanja Dominko. Tudi letos je AmCham, Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji, razglasila izjemne in navdihujoče poslovne voditelje in poslovne prakse. Na ta oder je lani postavila Anito Ogulin in doktorja Jureta Leskovca. Kdo sta prejemnika letošnjega prestižnega priznanja, pa nam je povedala generalna direktorica AmCham Slovenija, magistrica Ajša Vodnik. Poklicala jo je Petra Stopar.
Gospa Ajša Vodnik, lepo pozdravljeni na naši telefonski zvezi. Glavno vprašanje današnjega dogodka, kdo je po odločitvi AmCham letos prejel naziva liderka in lider in zakaj?
Ja, lep pozdrav. Še vedno smo kar pod otisom in zelo navdahnjeni s pričo našega dogodka, ki pravzaprav nagrajuje tiste, ki so lahko vzorniki. Vesela sem, da AmCham, naša platforma je tista, ki nagrajuje vse tiste, ki presegajo samo poslovne rezultate, ampak ki so vzor, ki so tisti, ki lahko tudi za prihodnost kažejo pot in delajo presežke. In letos sta to gospod Ivo Boskarol in Vita Godec. Kar je pa morda še zanimivosti nagrade, pa je to, da jo podeljujejo mladi za leto 2025, kar pomeni, da imajo veliko upanje, da bo tudi v prihodnosti tako. Zato se mi zdi izjemno, da tako izjemni ljudje, kot sta Vita in Ivo, ki sta oba vizionarja, tudi iz različnih generacij, vzbujata pri mladih ta občutek, da je pomembno, da presegaš neka pričakovanja, da trdno delaš, hkrati pa skrbiš tudi za okolje, za svoje ekipe, za svoje družine. In tukaj se mi zdi, da je tisto nekaj, na kar smo lahko tudi v AmCham Slovenija zelo ponosni.
Prepoznali pa ste tudi tako imenovane best business practices oziroma podjetja, družbe, ki imajo najboljše poslovne prakse, katere so te družbe, kaj jih je pripeljalo do tega, da so zgled takšnih dobrih, najboljših poslovnih praks?
Ja, iščemo med najboljšimi, best of the best, zato, ker menimo, da je zelo pomembno, da se prepozna, da gospodarstvo soustvarja boljšo družbo. In tukaj je kar nekaj elementov, ki vplivajo na to, da jih prepoznamo. Seveda je tukaj tudi strokovna komisija, ki je svojega pogleda, ampak vodilo pa je predvsem to, kaj dosegajo v prostoru, kaj dobrega naredijo za družbo in seveda kakšno inovativnost pripeljajo. Tako da so trije super finalisti, letos je bilo tudi rekordno število prijav za najboljše prakse, trije super finalisti pa so bili iz Novartisa, ki so predstavljali svoj regijski biokamp, s čimer poskušajo pritegniti čim več mladih v znanost in oni so bili nagrajenci za motivacijo. Potem ti dva kot tisti, ki delajo pametna mesta oziroma platforme za pametna mesta, tukaj je šlo za inovativnost in pa pri sodelovanju simbioza Genesis, simbioza mobilno, to pa je socialno podjetje in prav oni so bili prepoznani tako s strokovne komisije, kakor tudi s publike kot najboljša praksa. Imeli smo tudi glasovanje že vnaprej splošne javnosti in res bilo izjemno število glasov. Zakaj pa ravno simbioza? Mislim, da odraža ravno tisto, kar v tem trenutku najbolj potrebujemo, tudi v gospodarstvu, in to je povezava, kot se je izrazila gospodična Ana Pleško, ki je tudi direktorica tega socialnega podjetja, simbioza sama, ampak sodelovanje med mladostjo in modrostjo, kajti prav digitalne kompetence in znanja so tista, ki pomembno vplivajo na kvaliteto življenja tudi starejših in prav zato so bili prepoznani kot tisti, ki ima pomemben odgovor za gospodarstvo in za družbo.
Ja, in na koncu še lahko dodava, da ne gre zgolj za nagrade, gre pravzaprav za priložnosti, ko poudarjate tisto vlogo podjetij, vlogo posameznikov in družb v naši družbi, v gospodarstvu. Vaš pogled na iztekajoče se leto v gospodarstvu, kako gledate na Sloveniji in pa v svetu?
Hvala lepa tudi za to priložnost, predvsem, da ste omenila, da dejansko nagrade nikoli naj ne bodo same sebi namen, ampak naj bodo navdih in seveda tudi priložnost, da se učimo drug od drugega. In če ocenim to leto, se mi zdi, da je to leto pretresal, se pa nekako ne želim dati v to vzdušje, ampak se mi zdi, da bo naslednje leto še bolj naporno in je potrebno tudi pogledati strani gospodarstva, da potrebujemo bolj stabilno okolje, seveda si ga ne moremo zagotoviti spričo vsega, kar se dogaja v tem trenutku. Če morda tudi malce širše pogledamo, ne zgolj na Slovenijo, izzivi so res veliki, kar res upam in si želim za vse nas, pa je, da bomo znali ohraniti razum, da bomo razumeli, da mir in prosperiteta bosta prišla le tako, da bomo vsi skupaj nekoliko umirili strasti, da se bomo znali med sabo pogovarjati in seveda tudi z vidika tega, kaj predstavlja gospodarstvo, da je zagotovo eden temeljnih in pomembnih elementov v družbi in da je potrebno sodelovanje tako z politiko, kakor tudi s civilno družbo in seveda znanostjo. In to bi bil morda tudi moj klic k razumnemu pogledu, predvsem pa tudi večjemu spoštovanju gospodarstva in vloge v družbi, vseeno ohranjamo in pomembno vplivamo na to, kam gre ta svet in včasih se zazdi, da je gospodarstvo v Sloveniji žal nekakšen ne bodi ga treba, ampak brez gospodarstva, močnega gospodarstva, ni socialne družbe, ni šolstva, ni zdravstva in tu mislim, da bi morali vsi skupaj bolj razumeti, zakaj je to tako zelo pomembno.
Z generalno direktorica MČM Slovenija Ajšo Vodnik se je pogovarjala Petra Stopar.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Zunanji ministri Zveze NATO so začeli dvodnevno zasedanje, na katerem med drugim razpravljajo o zaostrovanju razmer na Bližnjem vzhodu in nadaljni podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Generalni sekretar zavezništva Mark Rutte je pred začetkom vrha dejal, da se je treba osredotočiti na dodatno podporo Ukrajini, da bo močna vstopila v morebitna pogajanja z Rusijo, ker se ukrajinsko-ruska fronta še vedno pomika proti zahodu in ne proti vzhodu. Na delu zasedanja namenjenem Bližnjemu vzhodu in NATO-vi južni soseščini sodeluje jordanski kralj Abdullah II. V Gruziji so protestniki sinoči že peti dan zapored zasedli ulice. V nemirih je bilo poškodovanih najmanj 26 oseb, še 30 pa so jih oblasti pridržale. Gruzijski premier Irakli Kobakidze je krivdo za nasilje pripisal opoziciji, ki, da si prizadeva za proevropsko vstajo po vzoru majdanske revolucije v Ukrajini. Protestniki se sicer na ulicah zbirajo od preteklega četrtka, ko je premier napovedal, da bo vlada začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo zamaknila na leto 2028. Gruzijsko ustavno sodišče je medtem zavrnilo zahtevo za razveljavitev izida oktobrskih parlamentarnih volitev, ki sta jih vložila predsednica države Salome Žurabišvili in opozicija, ki menita, da so bile volitve, na katerih je slavila vladajoča stranka Gruzijske sanje, prirejene. Novo izvoljeni predsednik ZDA Donald Trump je zagrozil palestinskemu gibanju Hamas s hudimi posledicami, če do njegove prisege na položaj ne bodo izpustili talcev, ki so jih zajeli med napadom na Izrael oktobra lani. Na spletnem omrežju je zapisal, da bodo odgovorni za grozodejstva proti človeštvu drago plačali, če talci ne bodo izpuščeni pred 20. januarjem 2025, ko bo prevzel položaj predsednika ZDA. Posledic sicer ni podrobneje opredelil. Trump, ki je bil v svojem prvem mandatu izrazit podpornik Izraela, v času predvolilne kampanje ni veliko govoril o Gazi. Po zmagi na volitvah zadržkov nima več in ameriški analitiki pričakujejo, da se bo spet postavil na izraelsko stran, ki ji teroristične skupine pod vodstvom Irana grozijo z izbrisom.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Dachau pri Münchnu je konec tedna potekal tradicionalni posvet predstavnikov slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov v Nemčiji. Udeležili so se ga rojanki iz vseh delov države. Obiskala jih je tudi državna sekretarka na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar. Program je obsegal delavnice folklore, petja, dramske igre, retorike, pripravili so otroško sekcijo. Koristnim informacijam so lahko prisluhnili na predavanjih o zakonodaji, slovenskem jeziku, šolstvu, študiju in pokojnini v Nemčiji oziroma Sloveniji. V soboto zvečer so predstavili svoje dejavnosti in usvojena znanja. V nedeljo je bila tudi sveta maša, ki jo je daroval slovenski duhovnik v Münchnu Izidor Pečovnik Dori. Taki dogodki dokazujejo, koliko znanja, koliko izkušenj, koliko dragocene dediščine se je nabralo v slovenskih društvih v Nemčiji. To je res nekaj velikega, na to ste lahko ponosni, je poudarila državna sekretarka. Ker je srečanje potekalo v Dachau, kjer je bilo v koncentracijskem taborišču v času druge svetovne vojne zaprtih kar 1100 Slovenk in Slovencev, mnogi od njih so tam izgubili življenje, je državna sekretarka v spremstvu veleposlanice in generalne konzulke položila venec in se s trenutkom tišine spomnila na nje. Naslednji tovrstni posvet bodo pripravili čez 2 leti v okolici Stuttgarta.
Radio Ognišče in Agencija Sonček 8. in 9. februarja vabita na romanje v Lurd pod duhovnim vodstvom ljubljanskega nadškofa metropolita Stanislava Zoreta z letalom z brniškega letališča. Prijave sprejema Agencija Sonček v svojih poslovalnicah in na 02-220-80-44. Več o romanju na radio.ognisce.si. 02-220-80-44. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno. Ponekod bodo rahle padavine, po nižinah bo večinoma rahlo deževalo. Na Primorskem se bo krepila burja, najnižje jutranje temperature pa bodo od -1 do -3, na Gorinškem in ob morju okoli 6 stopinj Celzija. Jutri bo večinoma oblačno, na zahodu se bo čez dan počasi jasnilo. V jugovzhodni Sloveniji bodo občasne rahle padavine, najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem ob zmerni burji do 12 stopinj Celzija. Še obeti, v četrtek se bo povsod razjasnilo, na Primorskem bo še pihala burja. V petek bo prehodno spet več oblačnosti, možne bodo krajevne padavine, v soboto pa bo sprva precej jasno, popoldne bo oblačnost od zahoda naraščala. Zvečer in v noči na nedeljo bodo padavine od zahoda zajele vso državo. In še nekaj temperatur po Sloveniji ob 18. Koper 8, Ajdovščina 6, Nova Gorica 5, Novo mesto in Črnomelj 4, Celje, Ljubljana, Idrija, Hrastnik, Slovenske Konice, Lendava in Podčetrtek 3, Murska Sobota, Kranj in Vrhnika 2, Maribor in Ravne na Koroškem 1, Rateče in Gorenja vas 0, Kredarica pa -6 stopinj Celzija. Promet je oviran na dolenjski avtocesti zaradi prestavljene signalizacije v delovni zapori med Bičem in Trebnjem v smeri proti Obrežju. In pozor, zaradi burje je na Vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Na ljubljanski severni obvoznici pa bo med Celovško cesto in Kosezami danes po noči po 23. uri pol urna popolna zapora zaradi postavitve obvestilnih tabel. Vozite previdno, želim vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Andrej Jerman, bral sem Štefan Iskra. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.